So ons kyk na die boek Filippense en dan gaan ons saam lees vanaf die 4de hoofstuk daar vanaf die 1ste vers tot en met die 9de vers. Filippense 4. Paulus is aan die woord, hy skryf, hy sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang met blydskap en kroon, staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Syntyche om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saamgestryd in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God in die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor het en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, as ons kyk na die gedeelte, wil ek net by een vers stilstaan vanoggend. En dis die vers wat ons vanoggend gesing het. Verbly julle sommige kere, sekere tye, nee, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Paulus skryf hierdie woorde aan die Filippense gemeente. En praat ek vanoggend met u in die inleidende boodskap na die boek van Filippense oor die gedagte van die wese van blydskap. Wat is die wese van blydskap? Die Filippi gemeente was die eerste gemeente wat Paulus in Europa op sy sendingreis in Handelinge hoofstuk 16 gestig het. Toe Paulus daardeur gegaan het, het hy opskudding veroorsaak. U onthou die gedeelte in Handelinge hoofstuk 16, daar in vers 9 en 10, waar ons lees en Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê, kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was, dat die Here ons geroep het, om die evangelie aan hulle te verkondig. So Paulus sou die boodskap van die evangelie, aan die mense van Macedonië, van Filippi, dit was die eerste dorp of die eerste stad, in Macedonië sou hy gaan verkondig, en hy en Silas sou op daardie stadium, terwyl hulle daar in die omgewing was, sou hulle oorgegaan het, en hulle sou daar in Filippi sou hulle vervolg word. Hulle sou toegesluit word. Hulle sou aangekla word deur die mense van Filippi, omdat hulle oproer veroorsaak het, deurdat hulle 'n vrou wat 'n waarsêende gees gehad het, wat agter Paulus en Silas aangeloop het, agter hulle twee, en vir hulle gesê het, heeltyd gekarring het aan hulle, het Paulus omgedraai, en het hy hierdie vrou bestraf, en die gees wat in haar was, het van haar gewyk, sê die Bybel. En die eienaars van hierdie vrou, wat die waarsêende gees gehad het, het hulle inkomste verloor. Sy was 'n waarsêer gewees. En Paulus, hulle word hier toegesluit in die tronk, omdat hulle hierdie vrou bestraf het, en die besigheid het doodgegaan. In die eerste gemeentelede van die Filippi gemeente sien ons toe Paulus hulle daar in die tronk opgesluit word, was die tronkbewaarder wat tot bekering gekom het, toe hy daar in die middel van die nag, toe Paulus en Silas daar in die middel van die nag lofliedere sing, het die deure oopgegaan van die tronk, en die tronkbewaarder het op sy aangesig geval in Handelinge 16:31 sê, hy sê vir Paulus en Silas, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? En hy sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. En Paulus, is hierdie tronkbewaarder is die eerste gemeentelede, saam met sy huisgesin van die gemeente van Filippi, omdat hy gered geword het. Dis waarvoor die, die boodskap daar is. Dis hoekom die evangelie daar is. Die evangelie is nie maar net daar nie, dis daar om mense te kry om deel te word van die koninkryk van God. En ek en jy het deel aan die koninkryk van God wanneer ons hande vat met die boodskap wat aan ons oorgelewer is om mense met die evangelie van Christus te bereik. So het die gemeente gegroei en die mense het 'n diep gevoel in Filippi ontwikkel vir Paulus. Paulus was nabij aan hierdie mense se hart gewees. As jy lees in die boek van Filippense, dan kom jy dit agter. Hulle was die mense gewees wat op 'n stadium die enigste mense was wat Paulus finansieel ook ondersteun het. Hulle was 'n arm gemeente gewees, hulle was nie baie mense nie, hulle was 'n klein handjie mense gewees, maar hulle was so getrou gewees en so lief vir Paulus, en hulle het hom op 'n stadium ondersteun, terwyl hulle dit self nie kon bekostig nie. Maar Paulus skryf hierdie brief aan hierdie arm gemeente, en hy skryf dit vanuit die tronk, terwyl hy in Rome is. Hy skryf dit terwyl hy in gevange geneem is in die tronk in Rome, in die moeilikste en die haglikste omstandighede, skryf Paulus in vers 4, as hy sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat Paulus uit sy situasie uit kon skryf, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Het is asof daar iets anderster was wat Paulus gemaakt het om 'n blydskap te hê wat ander nie gehad het nie. Hy kon bo sy omstandighede uitstyg. En met dit in gedagte, geliefdes, gaan ons kyk vanoggend na hierdie gedeelte en sien ons dat blydskap is iets wat in die hart van die mens opgewek is. Iets wat in die hart van die mens lewe. Dis allermins iets waaroor 'n mens blydskap kan hê as jy in die tronk sit, is dit nie so nie. En toch skryf Paulus hierdie hele brief in die context van blydskap in Christus. Net soos Paulus het die gemeente ook deur vervolging gegaan. Hulle was ook aangeval deur valse leraars. Hierdie mense van Filippi het dit swaar gehad. Dit was nie moeilik nie, hulle was nie net arm nie. Daar was valse leraars in die gemeente wat ingekom het en allerhande dinge gedoen het, en die mense het vervolging deurgegaan. En vir hulle was dit nie maklik gewees nie. Hulle het geen rede gehad om te sê, ons is bly nie, ons is bly nie. Hulle het nie rede gehad nie, want het het moeilik gegaan met hulle. Daarom, geliefdes, is het so dat ons leef ook soms in tye waar ons teleerstelling beleef. Ons leef in 'n gevalle wêreld wat teleerstelling het, wat depressie het, waar daar probleme is, en dan verlang ons ook so na geluk, en dit gebeur baie keer selde in ons lewe. Baie mense het min hoop, baie mense gee hoop op die lewe, en die situasie in hulle lewe word baie keer erger, en dit lyk net asof dinge nie wil regkom vir baie mense nie, dinge word nie beter nie. Hopeloosheid is in die orde van die dag, selfs in die tyd waarin ons lewe, en mense is geneig om al hoe meer, naarmate hulle ouer word, meer en meer hopeloos te word, want jy sien, mense het allerhande probleme, fisiese probleme, siektes, beperkinge in die lichaam, en alles word erger, en het kom jou pad langs, en baie mense het nie meer lewensblydskap nie. Terwyl sommige mense sê, geluk is iets wat, of is een gevoel wat satisfaksie bring, wanneer, en is gebaseer op ons omstandighede, sien ons een heel ander prentjie in die Bybel. Ons sien een heel ander prentjie van blydskap in die Bybel. Daar is een duidelike verskil dat ons sien tussen geluk en blydskap. Geluk aan die een kant word gewerk deur my omstandighede, geluk word gewerk deur my fisiese dinge wat ek het, my materiële dinge wat ek het, en wanneer dit goed gaan met my in die lewe, dan is ek gelukkig. Wanneer ek 1 miljoen rand of 2 miljoen rand in die hand het, dan is ek gelukkig. Maar blydskap is heeltemal iets anderster. Blydskap is iets wat in die hart van 'n mens lewe, wanneer die omstandighede selfs haglik is, soos wat Paulus in was, soos wat die gemeente van Filippissen was, terwyl hulle daar al die probleme beleef het. Dis blydskap. Geestelike blydskap is 'n gesindheid wat nie afhanklik is van enige omstandighede in my lewe nie. Blydskap is nie afhanklik van my bankrekening nie. Blydskap is nie afhanklik van die ekonomie nie. Blydskap is nie afhanklik van enigiets in die wêreld nie, dit wat ek het nie, nee. Blydskap is 'n diep vertroue. Dis 'n diep vertroue in die Here in so 'n mate dat ongeag jou omstandighede in jou hart is dit wel tussen jou en God. Dis 'n ander blydskap. Ongeag my omstandighede, dit maak nie saak watter teleurstelling ek ook in hierdie lewe mag hê nie, watter lyding of watter pyn of watter verwerping of watter mislukking ek ook al kan deurgaan in hierdie lewe nie. Jou blydskap is daar as gevolg van die genade van God wat in jou hart deur Jesus Christus uitgestort is, die dag toe jou het genade gered het. En dis die wonderlike ding daarvan. Dis nie afhanklik van die omstandighede nie, maar van, dis iets wat deel is van die kind van God se lewe, deur die genade wat op hom uitgestort is, deur dit wat die Heilige Gees in hom uitgestort het en hom gewerk het. Daarom sien ons ook in die Bybel praat so baie van hierdie blydskap. In die Nuwe Testament verskyn die woord blydskap 96 keer in die Nuwe Testament. 96 keer in die Nuwe Testament, 59 keer verskyn die woord blydskap in die Nuwe Testament. En dan 13 keer in hierdie brief van die Filippense verskyn die woord blydskap of verbly jou in die Here. 13 keer. En dit sê vir my dat Paulus het geskrywe vanuit sy omstandighede met 'n blydskap in sy hart. Om hierdie mense wat in hierdie toestand is te bemoedig om bly te wees in hulle omstandighede. Die Bybel het vir ons vanoggend soveel te sê oor blydskap. As ons gaan kyk na die Bybel, sien ons dat blydskap is eintlik 'n gawe van God in die eerste gedagte. Psalm 4 en vers 8 en 9 sê die Bybel, groter vreugde het u in my hart gegee. Groter, ons kan maar sê, blydskap het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en met eens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen laat my in veiligheid woon. Wie skryf hierdie psalm? Dawid. Dawid skryf hierdie psalm, en ons weet dat Dawid se lewe eintlik 'n lewe was wat toegegooi was onder probleme. Dawid het baie, baie probleme gehad. Hy het mense gehad wat hom gehaat het. Hy het mense gehad wat nie van hom gehou het nie. En as daar een persoon is in die Ou Testament wat juis nie rede gehad het om bly te wees nie, was dit Dawid. Want oral as jy lees van Dawid se lewe, wou Absalom sy eie seun wou hom doodmaak. Hy het 'n opstand teen hom opgestook. Saul wou hom doodmaak, wou hom in die weg het gekry het, en soveel ander wou vir Dawid daarna gekom het. Maar Dawid se groter vreugde het gelê in die Here. Dawid sê, groter vreugde het u in my hart gegee as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Dawid sê, weet jy wat, maak nie saak hoeveel omstandighede daar is nie. Maak nie saak hoe goed dit gaan nie, hoeveel koring is daar nie, en hoeveel mos is daar nie. Maar u blydskap het u in my hart gegee. Dis nie gebou op hierdie goed nie. Dis gebou op die blydskap wat u in my hart gee. Dis duidelik dat Dawid sy blydskap gevind het, nie in tydelike dinge nie. Hy het dit nie gevind in sy voedsel en sy daaglikse behoeftes nie, en sy geld en alles wat hy het nie, sy goud en al sy goederes wat hy gehad het nie. Nee, dit was gevestig in 'n diep verhouding met sy God. Dis Dawid se lewe. Kyk wat skryf hy in Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. En dan sê hy versadiging van vreugde. Versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand vir ewig. So Dawid sê, hy word versadig van vreugde, terwyl hy voor die aangesig van die Here is. Geliefdes, blydskap is 'n gawe wat God ons skenk in sy teenwoordigheid. Wanneer ons hom vertrou, wanneer ons hom vashou in tye wanneer dit moeilik gaan, hy skrywe selfs in die gedeelte wat ons gelees het, het ek vir jy gesê, waar Paulus skrywe, hy sê, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle. Sy blydskap het nie gelê by mense nie, dit het by die Here gelê. Hoekom herhaal hy dit? Hoekom sal Paulus vir 'n tweede keer sê, verbly julle in die Here, want dit is 'n belangrike boodskap. Dit is iets wat ek en jy nodig het in 2020, want ons gaan ook deur moeilike situasies. Ons moet ons nie verbly in ons omstandighede nie, maar in die hoop op die Here. Vertrou in die Here. Dit gebeur baie keer dat mense toelaat dat hulle vreugde of hulle blydskap deur omstandighede geroof word. As jy môreoggend in jou kar klim en jou kar breek, as jy hom staart, hy wil nie meer staart nie of iets gebeur, dan kos dit jou geld om hom reg te maak en ewe skielik is daar iets wat oor jou neersak. Wat jou blydskap roof, wat jou blydskap steel. Dalk is daar 'n verhouding met iemand anderster wat nie so lekker is nie, wat jou blydskap steel vanoggend. Dalk is dit iets wat by die werk gebeur, die werk verwag dalk te veel van my, en is vir my te swaar by die werk, want die mense verwag te veel, ek werk myself oor 'n mik, en my blydskap word daardeur gesteel. Ek kan my nie meer verbly in my omstandighede nie. Wat er omstandighede jy ook al vanoggend beleef, maak nie saak nie, geliefdes. Want die Here gee vir ons daar die blydskap. Dis 'n gawe van God. Hy gee dit in ons hart. En wanneer ons aan hom getrou bly, en wanneer ons op hom vertrou, dan vul hy ons elke dag met sy blydskap. Met sy blydskap. Maar in die tweede gedagte, God gee blydskap aan hulle wat die evangelie glo. Lukas hoofstuk 2 lees ons in vers 10 en 11 en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Die Here Jesus het gekom om die evangelie bekend te maak onder die volk, En wat groot blydskap sou bring, sy lewe sou groot blydskap bring, want hy sou die verlosser wees, en elkeen wat hom ontvang, sou blydskap hê. En dis 'n wonderlike ding, geliefdes, want blydskap is ook deel van die evangelie. Want wat het die Here God vir ons kom doen? Die Bybel sê in Jesaja 61, wat hy vir ons kom doen, het die gees van die Here is op my, en dit is 'n voorspelling van Jesus in die Nuwe Testament, wat in Lukas 4 vers 18 ook genoem word. Hy sê, omdat die Here my gesalf het, om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges, hy het my gestuur om te verbind die gebrokenis van hart, en vir die gevangenis, 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides 'n opening van gevangenis. Kan jy jouself indink as iemand vasgevang is en toegesluit is, ek het nou die dag toe kyk ek en my vrou 'n film, dit gaan oor 'n man wat onskuldiglik vir omtrent 30 jaar toegesluit was in die tronk. En hy het dit nie verdien nie, want hy het nie die moord gepleeg nie. Maar vir 30 jaar is hy onskuldiglik in die tronk toegesluit en die blydskap wat uit hom uitgekom het. Die oomblik toe hy vrygelaat is, toe sy onskuld bewys is. Die blydskap wat uit hom uitgekom het was net fenomenaal. En hierdie is amper dieselfde gedagte wat ek en jy geliefdes was ook, net so as ons in sonde vasgevang gewees. Ons was gebind gewees. En nou die Here Jesus gekom om ons vry te maak, die evangelie van Christus het ons vry gemaak. En dit verskaf blydskap. As daar enige iets is waar ons kan bly wees vanoggend, is dit die feit dat ons uit genade gered is. As jy dit vergeet, dan maak jy precies wat die volk gedoen het, want jy sien wat die volk gedoen het, hulle het vergeet dat hulle in slavernij was in Egypte. En toe hulle bevry uit slavernij, en toe hulle in die woestyn kom, toe kla hulle oor hulle omstandighede. Toe verloor hulle fokus van die verlossing wat hulle in Egipte land deur die Here God ontvang het. Moet nooit jou oog afhaal van jou verlossing in die Here nie. Jy kan dankbaar wees oor jou verlossing in die Here. Ek dink so aan mense soos Paulus wat saam met Silas terwyl hulle daar in Handelinge 16 is vasgevang is in die tronk. Die Bybel sê hulle het gebid in die middel van die nag lofliedere gesing tot eer van God. Terwyl hulle in die tronk gegooi was en voor dit is hulle geslaan sê die Bybel. En die Bybel sê hulle het gesing tot eer van die Here. 'N blydskap. Want jy sien die evangelie werk iets in my hart. Waaroor ek rede het om bly te wees. Ek lees van die disippels wat teestand gehad het met die geestelike leiers in Jerusalem terwyl hulle vervolg is. Gepreek het van Jesus, toe hulle vervolg en voor die Joodse raad gesleep. En die Joodse raad sê vir hulle, julle moet ophou om te praat van hierdie Jesus. En die Bybel sê, in Handelinge 5 vers 41, en hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was, om vir sy naam oneer te lei. O, bly, bly in hulle hart, want jy sien die evangelie doen iets, in een mens se lewe. Bly. Wees bly om oneer te lei vir Jesus. Wees bly om swaar te kry ter wille van Jesus. Is dit nie Jesus wat gesê het, geseend is julle wanneer hulle julle vervolg, en wanneer hulle julle sleg behandel, en wanneer hulle julle toesluit en al die slegte dinge aan julle doen nie. Is dit nie Jesus wat dit gesê het nie? Geseend is julle. Ek wil net vir jy sê, geliefdes, die evangelie van Christus is nie net 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo nie, maar dis 'n krag wat in die kind van God werk, wat om in staat stel om deur hierdie lewe te gaan, deur die ups en die downs in hierdie lewe te gaan. Maak nie saak hoe hoog die golwe in my lewe gaan nie en hoe my lewensbootjie vaar op hierdie lewe nie. Ek het in my omstandighede, het ek blydskap, ek kan uitstyg bo my omstandighede. Geliefdes, swaar kry word 'n blydskap vir kinders van die Here. En die enigste ding wat maak dat ons blydskap hê, is die feit dat Jesus ons uit genade verlos het. O Here, dankie. Dankie, al kry ek swaar vanoggend, Here Jesus. Al sit ek met soveel probleme in hierdie lewe vanoggend, al het ek nie geld nie, Here, al gaan dit moeilik finansieel, Here. O, dankie Here Jesus, U sê my beloning in die hemel is groot. My beloning in die hemel is groot, want U het my uit genade gered. U het my verlos. Ek is nie meer gebind nie. Ek is vry. Want hoe sê die Bybel, dit wat ons hier op aarde beleef is nie niks geweeg in die ewigheid nie, teenoor die ewigheid nie. As jy lees in 2 Korintiërs, dan praat hy van die dinge wat ons hier beleef, die tydelike dinge, kan nie opweeg teen die toenmalige dinge nie, teen dit wat kom nie, die ewigheid nie. Niks kan opweeg daarteen nie. En daarom het ons blydskap. Maar in die derde gedagte, blydskap, word gewerk deur die Heilige Gees. Romeine 14 vers 17 sê, want die Koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So Paulus skryf aan hierdie gemeente van Rome en hy beskryf hoe lyk die Koninkryk van God. Die Koninkryk van God bestaan nie uit fisiese dinge uit nie. Dit bestaan uit geregtigheid, uit vrede en blydskap. En dit word alles gewerk deur die Heilige Gees waarvan Galasiërs 5:22 sê, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En dit wat die Heilige Gees doen, dis wat die Heilige Gees doen wanneer ons dit nodig het, geliefdes. Hy wek blydskap in ons. Dis 'n vrug van die Heilige Gees ook in ons lewe. Wanneer dit moeilik gaan en die omstandighede bedreig ons lewe, dan is die Parakletos of die Heilige Gees, of die Trooster, die Parakletos beteken, para beteken langs aan, hy loop langs ons, die Trooster, die een wat by ons is, wat in ons is, daarom ons te bemoedig, deur situasies. Hy is by my, ons is nie alleen nie, ons stap nie die pad alleen nie. En jy sien, gedurig deur in Paulus' sendingreise, sien jy Paulus afhankelijk van die Heilige Gees. Jy lees daar in die gedeelte in Handelinge 16, dat die Heilige Gees hulle gelei het om Macedonië toe te gaan. Verder lees jy dat Paulus praat van die Heilige Gees wat om Jerusalem toe lei, en wat om gewaarsku dat hy daar vervolg sou word, in hegtenis geneem sou word. Die Heilige Gees, kom lei hom in die volle waarheid. En daarom werk die Heilige Gees vrug ook in ons lewe. Maar hoe werk die Heilige Gees vrug in ons lewe, geliefdes? Het werk deur die woord van God. Naarmate ons in die woord van God bly, naarmate ons gesetel bly in God se woord, in die Bybel waarvan Jesus praat in Johannes 15, as hy sê, ek is die ware wynstok, julle die lote wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. As ons nie in hom bly nie, hy is die ware wynstok, in sy woord bly nie, kan die Heilige Gees ons nie lei nie, geliefdes. Want die Heilige Gees kom herinner ons, hoor mooi, aan die woorde wat Jesus gespreek het. Hy kom help ons en hy lei ons in moeilike omstandighede. Dit herinner ons aan alles, dit bemoedig ons in swaar tye wanneer dit moeilik gaan, kom lei die Heilige Gees ons deur die woord van God. Herinner ons aan skrifgedeeltes wanneer ons moeilikheid kry of wanneer dit swaar gaan in die lewe. Die een ding waarvoor ons nie waaroor ons nie baie praat in hierdie lewe nie, is juist die werking van die Heilige Gees. Ons praat baie keer oor die Vader, en ons praat baie keer oor die Seun. Maar ons praat baie min oor die werking van die Heilige Gees, asof die Heilige Gees so iets is wat apart is, wat niemand eintlik regtig oor praat nie, asof dit een mindere deel amper van die drie eenheid is. Jy kom dit achter baie keer in mense se praat. Dis asof hulle nie afhankelijk lewe meer van die Heilige Gees nie. En die rede dat dit baie keer swaar gaan met mense is omdat hulle juist nie afhankelijk lewe van die Heilige Gees in moeilike omstandighede nie. Dis juist die rede. Maar in die vierde gedagte, geliefdes, blydskap verdiep ook deur beproewinge. Blydskap verdiep ook deur beproewinge. 1 Tessalonisense 1 vers 6. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het met die blydskap van die Heilige Gees. Die evangelie het nie maklik na Tessalonika toe gekom nie. Die gemeente van Tessalonika, jy kan dit gaan lees in Handelinge 17. Wat het daar gebeur? Paulus het geweldige vervolging deurgemaak, terwyl hy die evangelie in Tessalonika verkondig het. Dit was moeilik gewees. En Paulus moes letterlik vlug vir sy lewe. Hy was uitgeban gewees, hy moes na Berea toe gaan. En sy situasie was nie maklik nie. Maar met blydskap het hierdie mense die boodskap ontvang, die woord van God ontvang. En nou sien ons Paulus ook wat praat in die boek van Korinthe. Hy praat in 2 Korintiërs en hy beskryf sy hele situasie, wat hy alles beleef het. En Paulus se lewe was 'n lewe van ups and downs. Erge ups and downs. Dit was nie maklik nie. Jy moet sy geskiedenis lees. As jy die verse voor dit lees, dan kom jy by sy geskiedenis uit wat met hom gebeur het. En dan skryf hy hier, hy sê, as beproefdes, vers 10, as beproef, bedroefdes, vers 10, maar altyd opgeruimd, as arm is, maar wat baie ander ryk maak, as mense wat niks het nie, en toch alles besit. Kan jy die hoop sien in Paulus? Kan jy die opgeruimdheid sien in Paulus? As jy kyk na hierdie gedeelte, dan sien jy baie duidelik dat Paulus het swaar gekry. In 2 Korintiërs hoofstuk 11 praat hy van sy omstandighede, wat hy sê, ek is hoeveel keer deur mense in die rug gesteek, my eie broeders het my in die rug gesteek. Hy sê, ek het skibreek gelei. Ek het 3 dae op die see, op die dooie see, op die see gedryf. Ek was amper dood. Deur gevaarlike situasies gegaan in sy lewe. En deur dit alles was daar een blydskap wat opgediep het uit die hart van Paulus uit. Selfs toe hy hierdie brief skryf vanuit die tronk uit, in sy omstandighede, was hy bly oor sy omstandighede. Sy ervaring om vir die Here Jesus te werk, het hom deur diep beproeving gevat, maar dit het nooit sy blydskap geroof nie. Hy het 'n sterker persoon aan die kant uitgekom. Hoekom? Omdat sy fokus altyd op Jesus was. As Paulus deur omstandighede in sy lewe gegaan het, wat het hy gedoen? Wat is die heel eerste ding? Gaan lees sy briewe. Die heel eerste ding wat Paulus gedoen het, ek het nou die dag vir u gesê, Paulus het 'n default in sy gedagtes gehad. Hy het die gedefault terug na Christus toe. Hy het gesê, alles in die lewe is moeilik. Dit gaan swaar. Maar Christus. Sy fokus het hy behou op die Here Jesus, deur beproewinge. Jakobus kom ook en hy skryf in Jakobus 1 vers 2, hy sê, ag dit loutere vreugde, wees bly, eintlik wat hy sê, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, want julle weet dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid werk, die beproeving van jou geloof, wanneer jy deur moeilike situasies en dinge in jou lewe gaan, bewerk leidsaamheid. Wat is leidsaamheid? Is uithou vermoë. Dis om aan te gaan. Wanneer ek voel ek kan nie meer nie, ek word in die muur uitgedryf, dan help dit my. Want daar's 'n blydskap wat ook daardeur gewerk word. In die boek van Petrus kom Petrus en hy vat dit baie mooi saam. In 1 Petrus 1 vers 3 tot 6, hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Daar is 'n lewende hoop, geliefdes. Ek en jy het 'n lewende hoop. Dis nie 'n dooie hoop nie, dis 'n lewende hoop. En dan gaan hy aan in vers 4, hy sê, sodat ons onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons. Dis iets wat vir ons bewaar is, vir die persoon wat weergebore is, is dit bewaar. Jy gaan dit kry een of ander stadium, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste dae. Daarin verheug julle jou, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Al word jy dalk vir 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Moenie jou oog op die omstandighede sit vanoggend nie, geliefdes. Jy gaan val in jou geestelike lewe, die mense val die hardste in hulle geestelike lewe, die oomblik wanneer hulle fokus van hulle verlossing in Christus al wegvat, en hulle sit dit op die wêreld. Jy sien, dit is so, ons struggle deur hierdie lewe, net om sin te maak, om 'n bestaan te maak, om te oorleef in hierdie lewe. Maar wie is ons voorsiener? Wie is die een wat vir ons help? Dis die Here Jesus. Ek moet nooit die kruis uit die oog uit verloor nie. Ek moet nooit my verlossing in Christus, my voorsiener, my verlosser, my meester uit die gesig uit verloor nie. Want jy sien, as dit gaan gebeur, dan gaan ek my blydskap begin verloor. Dan gaan die omstandighede in my hart begin neersak. En dan gaan ek begin depressie kry. Dan gaan ek begin moeilik raak in my lewe. En dan gaan ek begin kom op 'n punt waar ek sê, niks in die lewe is meer die moeite werd nie. Waarom kon Paulus dit regkry? Waarom kon Paulus sê, verbly julle in die Here? Ek herhaal, verbly julle. Paulus kursiveer dit. Hy herhaal dit omdat hy weet dat sy fokus op die Here altyd daar moet wees. Want as hy dit gaan verloor, gaan sy hele lewe uit mekaar uitval. Geliefdes, ek sluit af, die blydskap is 'n gawe van God. Hy gee dit in die harte van sy kinders. Wanneer hulle omstandighede verander, verander dit nie ons blydskap in die Here nie. God gee blydskap aan die wat die evangelie glo. die Nuwe Testament gelowiges het met blydskap swaar gekry. Hulle het geput in die hoop van die evangelie. Hulle het gelewe vanuit die hoop van die evangelie. Blydskap is 'n vrug van die Heilige Gees wat hy werk in die harte van die kinders van God wat op sy woord vertrou. Blydskap verdiep deur beproewing. Die Nuwe Testamentiese gelowiges het hulle verheug al het hulle deur beproewing gegaan. Al was dit vir hulle baie moeilik. Geliefdes, miskien as jy vanoggend 'n persoon wat hier sit en jy sê, mense het my blydskap gesteel. My werk het my blydskap gesteel. My vriende het my blydskap gesteel. Dalk is daar omstandighede wat jou blydskap gesteel het vanoggend. Wil jy nie vanoggend na die Here toe kom en vir die Here opnuut kom sê, Here, ek kom opnuut 'n nuwe oorgawe aan U maak. Ek kom sit myself vanoggend hierdie Jesus voor U troon neer en ek sê vir U Here, U is my verlosser. Dankie dat U my gered het uit genade. Dankie dat ek kan lewe vanuit U voorsiening van my lewe. Dankie dat ek kan lewe vanuit U verlossing van my lewe. Dankie dat U my meester is, Here. Ek kom geen net weer op nuut weer eens my lewe in U hande, Here. Ek kom gee die stuurwiel. Dalk het ek my lewe op my eie manier probeer bestuur. En ek het langs die pad baie ongelukke gemaak op my lewenspad. Ek het my lewe baie keer ontspoor as gevolg van omstandighede. Maar Here, hier kom gee ek die stuurwiel weer terug vir U vanoggend. Ek gee dit in U hande, Here. Lei my. Ek gee weer op volkome net oor vir op net op nuut weer oor in my lewe. Mag die Here U elkeen help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, so baie kere dan kom ons in omstandighede en dan word die omstandighede vir ons alles waar rondom ons lewe draai. Omstandighede beset baie keer ons lewe so in so mate dat ons heeltemal vergeet wie U is. Dat ons heeltemal vergeet wat U vir ons kom doen het. Dat ons soms baie keer in ons lewe in 'n rigting begin gaan wat God nie wil hê ons moet gaan nie. Dat ons soms in ons eie krag staan. Ons eie dinge doen op ons eie manier. Net om uit te vind. Ons het ons blydskap verloor. Here, ons wil kom bid vanoggend terwyl ons in die begin van hierdie boek van Filippense staan, dat U vir ons sal leer wat dit is om fokus te behou, om blydskap te behou, om aan te gaan in die lewe, sonder om fokus te verloor op U. Ongeag ons omstandighede, Here, en daar is baie waaroor ons vanoggend kan praat. Daar is baie probleme, ekonomies, op eie gebied, onder mense, daar is baie. Maar Here, dat ons nie daarop sal fokus nie, maar dat ons op U sal fokus, Here, wat ons help om bo die omstandighede uit te styg. En dat ons blydskap nie tot niet sal gaan, omdat ons oog op die verkeerde plek het nie. Help ons, Here Jesus, om te fokus. Wees ons naby in hierdie week, Vader. Lei vir ons deur die lewe se omstandighede, dit wat op ons lewenspad mag kom, Here. Dit is nie vir U onbekend nie. Onderneem vir ons, Vader. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.